Veče uz radio.
Higijena života.
Doći u Beograd i postati najbolji iz oblasti kojom se ovo bavi je trebalo imati snage, volje i pameti. Ja vam čestitam, profesor. Onakav odnos koji sam osjetio u vrijeme svog boravka u Beogradu, on je danas produžio i našim mlađim kolegama iz Bajaluke. Ljubomorno čuvamo to prijateljstvo, odnos, učimo uvijek. I sve ovo što ste čuli danas smo, i kad smo imali promociju knjige profesora Krivokapića u Banja Luci, ovu koju ste vidjeli na kraju predavanja, smo prihvatili i pridržavamo se ovih uzusa i pratimo dobar rezultate. I zato vam hvala, profesor. A ja ću samo na kraju, radi auditorije koji nije sav medicinski, da zamolim profesora, kad bi sublimirao jednu rečenicu, jedan minut, još jednom da ponovimo, jer tu su i ljudi, naš predsjednik akademije, ljudi od ugleda, sjede kose, da angažmanom i aktivacijom na stvaranje istih uslova u Republici Srpskoj, zakonske regulative, da uspijemo po uzoru i na vaš guideline, da mi napravimo protokol za rani screening, rano otkrivanje i sigurno ćemo uštediti svoju zajednicu. Hvala vam, profesore, uživao sam kao i ljudi.
Ovim riječima je dr. Dragan Kostić, načelnik hiruške klinike Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, komentarisao predavanje kolegi iz Beograda. Za stručni i naučni profil profesora doktora Zorana Krivokapića dovoljno je reći da ga je svrstao u sam vrh svjetskih kolorektalnih hirurga. Član je Kraljevskog udruženja hirurga Engleske, nosilac i organizator mnogobrojnih međunarodnih projekata i kongresa. Uveo je nove dijagnostičke metode i operativne procedure. Trenutno je načelnik trećeg odjeljenja za kolorektalnu hirurgiju prve hiruške klinike u Beogradu. Dopisni član Srpske akademije nauka i umjetnosti, gostujući profesor na poznatim univerzitetima u regionu i svijetu. Odnedavno i viziti profesor na doktorskim studijama Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci. U okviru saradnje Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske i Srpske akademije nauka i umjetnosti, profesor dr. Zoran Krivokapić je 4. novembra ove godine u amfiteatru ove najviše naučne i kulturne institucije Republike Srpske održao predavanje o temi karcinom debelog creva, karcinogeneza, moguća prevencija i tretman. O tome je večeras svjedoči ova emisija Higijena života. Patogenezi karcinoma debelog crijeva profesor dr. Zoran Krivokapić je u predavanju istakao ono što treba da zna i stručna i laička javnost.
Karcinom debelog crijeva je danas u svetu globalni i ekonomski problem. Ako se uzme u razmatranje broj novootkrivenih slučajeva karcinoma koji je preko milion i mortalitet koji je preko pola miliona, onda se može zaključiti koliki je problem za zdravstvene sisteme države ako imamo toliko pacijenata kojima je neophodna i terapija i hiruški tretman. Takođe, ako pogledamo distribuciju karcinoma debelog creva u svetu, vidi se da je to u stvari bolest razvijenih krajeva i vidite preko 40 novoboljelih na 100.000 stanovnika i u Americi, u Evropi, u Australiji, dok nisko razvijene zemlje i siromašne zemlje imaju negde oko 2 do 3 novobolela na 100.000 stanovnika. Prema tome i Srbija i region imaju negde oko 35 novobolelih na 100.000 stanovnika i može se reći da već idemo prema razvijenom svetu. Pogledajte, na Havajinu sad imamo 53 novobolelih na 100.000 stanovnika i jednostavno samo razvijene zemlje su opterećene danas karcinomima, dok Alžir, Mali, Indija, 2 do 3 novobolela na 100.000 stanovnika. Znači, velika diskrepanca u incidenciji karcinoma razvijenih i nerazvijenim zemljama. Ako se uzmu epidemiološke studije, možete primetiti da su opterećenost karcinomom debelog creva u stvari starije osobe, preko 50 godina u 91% slučajeva, mada u današnje vreme imamo puno mladi koji su oboljeli od karcinoma, to su uglavnom hereditarni karcinomi. Svaka osoba starija od 50 godina nosi 4,8% rizika da će do 74. godine dobiti karcinom debelog creva, odnosno 2,3% rizika da će umreti zbog karcinoma debelog creva. Još jedan frapantan podatak koji ilustruje koliko je ovo raširena i opasna bolest, to je da do 2020. godine broj novoobolelih sa 11 će doći na 16 miliona. I danas u svetu živi u stvari 24,6 miliona osoba sa kolorektalnim karcinomom koji je dijagnostikovan ili se leči ili se prati. Još jedan frapantan podatak koji će vam ukazati koliko je ovo ozbiljna bolest, to je da u svetu danas 3,5 bolesnika, kod 3,5 bolesnika se dijagnostikuje karcinom, a 9 stanovnika sveta umre od karcinoma svakog minuta. Kakva je patogeneza karcinoma debelog creva? To je veoma značajno da bismo mogli jednostavno da se upustimo u borbu sa ovim vrlo ozbiljnim problemom. Imamo hromozomsku nestabilnost koja je značajna u karcinogenezi, imamo mikrosatelitsku nestabilnost. I kada pogledate od 100% tumora, mi imamo mikrosatelitsku nestabilnost u stvari kod 85% i 15% koja je značajna za hereditarni karcinom debelog creva. Sporadični kolorektalni karcinom se javlja u 60 do 80% slučajeva, familijarni kolorektalni karcinom 5 do 10% slučajeva. Šta to znači familijarni? Nije to hereditarni, već karcinom u određenim familijama i vidite 2,2 puta češći kod pozitivne porodične anamneze. Takođe moramo napomenuti i neke druge veoma važne sindrome koji su preduslovi za nastanak karcinoma, to je hereditarni nepolipozni karcinom debelog creva, Lynch 1 i 2 sindrom, koji su uzrokovani germinativnom mutacijom mismatch repair gena. Imamo familijarnu polipozu koja je najveća prekanceroza kod nastanka karcinoma debelog creva. I ovo je malo komplikovano na prvi pogled, ali nam ukazuje koliko je kompleksna karcinogeneza, to je nastanak karcinoma debelog creva. Imamo dve velike grupe, hereditarni i sporadični. Hereditarni znači negde oko 5 do 10% koji se dele na mikrosatelitske stabilne i mikrosatelitske nestabilne karcinome. I imamo sporadični koji je uglavnom kod mikrosatelitskih stabilnih karcinoma, to jest kod hromozomskih nestabilnih tumora. I na kraju krajeva, kraj ove kancerogeneze su razni sindromi, kao što su familijarna polipoza, Lynch sindrom ili sporadični karcinom. Ja sam želeo kroz današnji rad da vam prikažem šta smo mi u stvari uradili u Beogradu na pre svega karcinogenezi karcinoma, posle na prevenciji i na lečenju. Ovo je jedan sjajan doktorat koji je radio Srđan Marković, on je gastroenterolog u Beogradu i mi smo analizirali značajno određivanje mikrosatelitske nestabilnosti kao genetskog markera u kolorektalnom karcinomu. To je prvi put u celom regionu da je neko određivao mikrosatelitsku nestabilnost i on je to uradio fantastično, objavio desetinu radova. I do čega smo mi došli? Došli smo do zaključka da je pacijenti sa mikrosatelitskom nestabilnošću imaju ređe metastatsku bolest i ređa pojava lokalnih i udaljenih recidiva bolesti. Prema tome, na taj način, kroz ovu analizu, mi možemo da ustanovimo kome trebamo davati terapiju, kod koga će reagovati terapija, a kod koga ne. Kažemo, nekoliko navrata smo publikovali naše rezultate. Takođe smo pokušali da ustanovimo da li ima drugih faktora koji su značajni sa stanovišta nastanka karcinoma i kancerogeneza. Ovo je jedan rad molekularnog biologa Zorke Milićević koja je analizirala u stvari šok, proteine toplotnog šoka. I došli smo do zaključka da prekomerna produkcija ovih proteina u tumorskim ćelijama može biti indikator lošeg odgovora na citotoksične agense. Šta to znači? Pa ako ustanovimo kod pacijenta da postoji povećana produkcija ovih heat shock proteina, možemo reći da je nepotrebno davati citostatike zato što neće reagovati. To je neki doprinos, da kažem, i nauci, pacijentu, ali i zdravstvenom sistemu, zato što nećemo prosipati sredstva koje onako nema. Prema tome, što bi bio zaključak iz ovog mog prvog dela predavanja? Ne može se promeniti nasleđe ili genetika. To ste dobili od tate i mame i to se ne može menjati. Može se promeniti način života, ali još što je važnije, to je u životu nema garancije da li ćete dobiti karcinom ili ne. Ali svakako rizik se može umanjiti nekim manjim ili poznatim ili manje poznatim faktor.
Predavanju profesora doktora Zorana Krivokapića, svjetskog stručnjaka za karcinom debelog crijeva, bilo je riječi naravno i o faktorima rizika i uzrocima nastanka ovog oboljenja.
Imamo nekoliko faktora za nastanak kolorektalnog karcinoma. Ja bih ih podelio u dve velike grupe. Nepromenjivi faktori rizika, to je starost. Preko 50 godina je faktor rizika da će biti karcinom, rekli smo 91%. Imamo faktori rizika podložni prevenciji. I moj dalji napor je u tome da mi promenimo nešto, to je da pokušamo da nađemo koji su to faktori podložni prevenciji. To su pre svega ishrana i način života. Vidite, ishrana masti životinskog porekla, deficit voća i povrća, alkohol, pušenje cigareta. To su faktori koji doprinose nastanku karcinoma, naravno i način života. Neredovna stolica, gojaznost i smanjena fizička aktivnost. Prema tome, ubeđen sam da promenom stila života može se mnogo promeniti i u nastanku kolorektalnog karcinoma. Prema tome, krenimo od pušenja. Pušenje je jedan od faktora nastanka karcinoma debelog creva, ali ne kao što je karcinom pluća. Međutim, kroz nastanak oksidativnog stresa koji ima i te endogene i egzogene faktore. Egzogeni faktori su duvan, cigarete, pesticidi i tako dalje. Prema tome, sa te tačke gledište pušenje je jako značajno. A vidite, ishrana i način života, već sam prethodno pomenuo. Kako možemo smanjiti faktor rizika kada govorimo o ishrani? Ishrana ima važnu ulogu u genezi kolorektalnog karcinoma, Ako se vratimo na onu distribuciju, tu incidencu, vidjet ćete da postoji velika razlika između razvijenih i nerazvijenih zemalja. U zapadnim zemljama masti čine 40 do 50% ukupnog kalorijskog odnosa. Prema tome, to je neki faktor koji nastaje u nastanku karcinoma ako tamo ima više karcinoma, a ne u razvijenim zemljama imamo 10 do 15%. Zašto je to tako? Zbog toga što masti životinskog porekla u hrani plus crveno meso dovode do povećanja sinteze kolesterola i žučnih kiselina u jetri. Pod dejstvom bakterija taj kolesterol se i žučne kiseline pretvaraju u sekundarne žučne kiseline i neke metabolite kolesterola koji aktiviraju protekinazu C koja se nalazi u ćelijskom ciklusu nastanka proliferacije kolonacita. Prema tome, gde imamo aktivaciju proteinkinaze C, možemo očekivati da ćemo dobiti i proliferaciju kolonacita, to jest, kako se u narodu kaže, stvorit će se tumor, to jest živo meso. Pojedine masti i žučne kiseline takođe imaju citotoksične i genotoksične osobine i na taj način stvaraju mutacije i mogućnost nastanka karcinoma. Šta je sa alkoholom? Konzumiranje 2 do 4 alkoholna pića dnevno povećava za 23% rizik od nastanka kolorektalnog karcinoma. Ne sam alkohol. Međutim, vidite da imamo međuprodukt acetaldehid koji promoviše sintezu kiseoničnih radikala. Ako u osnovi ćelijskoj produkcija kiseoničnih radikala znači i mogućnost nastanka karcinoma, onda je jasno zašto je alkohol veoma značajan, prekida sintezu DNK i tako dalje i tako dalje. Prema tome, alkohol sa tog stanovišta ima značaj u nastanku karcinoma. Abdominalna gojaznost je mnogo značajnija nego ukupna gojaznost. Zašto je to tako? Pa dva puta je veći rizik za nastanka karcinoma kod žena koje imaju obim 99. Ovde nema dame koja mora da se plaši toga. Muškarci sa obimom struka većim od 101 takođe imaju dva puta veći rizik da će dobiti karcinom. Prema tome, ta abdominalna gojaznost koju mi nekada i ne vidimo je jako opasna. Vrlo često kažu, imao je karcinom zato što je stres, nije postao asistent ili docent ili ne znam kada je želeo i došlo do karcinoma. Nije potvrđeno da je stres uzrok karcinoma i ja sam analizirao više studija svetskih, evo vidite 165 studija koje su pokazali da nema jasnih dokaza da je stres nezavisni faktor rizika nastanka karcinoma, ali stres sa druge strane možda povećava želju za hranom, povećava želju za pušenjem i alkoholizmom i to se tako uveže. Sam stres nema značaja. Šta su uzroci nastanka karcinoma? Pa pre svega kiseonični slobodni radikali, koji su nespareni atomi. Sekundarne bilijarne soli, to smo već rekli, nastaje od masti i crvenog mesa. I povećanje mutagena i kancerogena, nezavisno od slobodnih radikala, a to su, kao što znate, hemijski, fizički, biološki, pa se danas već zna naučno da je radijacija jako opasna. Anestezijolog sa mog odelenja Snežana Protić je imala doktorat efekti antioksidansne terapije kod pacijenata operisanih u kolorektalnom karcinomu. Izvanredan jedan doktorat gde smo mi dokazali da kod pacijenata koji imaju karcinom kvantitativno je više oksidativnog stresa, a kod pacijenata gde smo davali vitamine i imali veliku koncentraciju vitamina, nismo imali lokalni recidiv i nismo imali progresiju bolesti. Prema tome, dokazano je da vitamini i neki minerali utiču na prevenciju nastanka karcinoma debelog creva. I šta bi bio zaključak naše te teze doktorske pre 10 godina? Da je posljedica velike brzine nastajanja slobodnih radikala oksidativni stres. Vi znate da je kiseonik jako značajan za metabolizam. Međutim, ovi slobodni radikali koji su takođe metaboliti kiseonika su izuzetno opasni. Oksidativni stres dovodi do ireverzibilnih promjena u funkciji ćelija. Kako to dovodi? Oštećenjem DNK i mutacija to jest onih mitotičkih rekombinacija. Na taj način dolazi do razvoja bolesti i procesa starenja. To je vrlo značajno ustanoviti. I, a kako to izgleda da bolje razumete, ovo je zdrava ćelija, ovo je ćelija napadnuta radikalima i ovo je ćelija sa oksidativnim stresom. Ona koja je napadnuta radikalija, još je možemo spasiti. Kako ćemo je spasiti? Time što ćemo povećati antioksidantnu odbranu vitaminima, mineralima, pravilnom ishranom, dok ćelije sa oksidativnim stresom su irreverzibilne, nema pomoći. Prema tome, ako se više faktora udruži zajedno, doći će do nastanka bolesti ili karcinoma. I kako ćemo mi to prevenirati, u stvari, je sledeći deo mog predavanja. Imamo primarnu i sekundarnu prevenciju. Šta je to važno? Pa važno je da bude izbalansirana i naša ishrana, naše aktivnosti, da imamo više protektivnih faktora u organizmu nego što imamo kancerogena. Ako to postignemo, taj višak na tasu, onda možemo reći da smo dosta na dobrom putu da ne dobijemo karcinom. Ko je primarna prevencija? To smo rekli da je to izmenjivo. Zašto? Zato što možemo sa ishranom dovesti do prevencije karcinoma. Najmanje 5 porcija svežeg voća. Jednom nedeljno uzimanje brokola i kupusa, to je veoma značajno. Crveno mesto, restriktivno. Uzimanje ribe i životinjskog mesa je jako korisno, zato što nema gvožđa koliko ima crveno meso i na taj način to gvožđe dovodi do nekih stvaranja nekih nitrita koji dovode do produkcije kolonocita i do nastanka karcinoma. Žitarice, mekinje, suve šljive, pirinične smokve nisu protektivni faktori, ali su oni veoma značajni za stolicu, a vidjet ćete kasnije da je redovna stolica je veoma veliki protektivni faktor i antioksidansi, vitamini i minerali. Pogledajte koliko imamo minerala. Mi smo dokazali u studiji Snežane Protić da je jedan od najznačajnijih minerala u stvari selen. I u zemljama gde nemamo selenizaciju žita i zemlje, mi imamo veći procenat karcinoma. Moram reći da smo mi počeli jednu inicijativu i u Srbiji da pokušamo da selenizujemo zemlju koja ima veoma malu koncentraciju selena i da na taj način podignemo selen u ishrani koji je izvanredan protektivni faktor. Ovo su drugi vitamini koje vi znate i redovne fizičke vežbe, naravno ostaviti alkohol i pušenje. Najznačajniji u stvari kao protektivno dejstvo u nastanku karcinoma je dejstvo vlakana. Vlakna su veoma značajna. Zašto? Zbog toga što celulozna vlakna dovode do brzog tranzita stolice kroz crevo i do većeg volumena. Ono što je takođe značajno, naučno je dokazano da su neleguminozna vlakna značajnija od leguminoznih. A to su kupus i brokoli. Naravno, pasulj, grašak, boranija su značajni, ali ne sa naučne tačke gledišta. Celulozna vlakna otporna na proces varenja. Pa to je značajno zbog toga što ono sve što svarimo, ono ide u stolicu i mi nemamo brzi tranzit te stolice kroz debelo crevo i zbog toga su ta celulozna vlakna veoma značajna. A one deluju kao posljedica mehaničkog delovanja, povećanog sadržaja vitamina u vlaknima i nema kancerogenih elemenata. To su jednostavna vlakna koja ne privlače kancerogene. U velikim studijama je ustanovljeno u stvari da Afrikanci imaju manje karcinoma. Pa je Burke 1970. jedan veliki engleski naučnik napravio jednu studiju da ustanovi zašto Afrikanci imaju mnogo manje karcinoma od Engleza. Zbog toga što oni imaju prirodna vlakna u ishrani, voće, povrće, oni se jednostavno time hrane, ne zato što su siromašni, nego zato što je njihov stil života tamo. Ta vlakna vezuju sekundarne žične soli, mnogo više nego obična ishrana, a znamo da su sekundarne žične soli potencijalni kancerogen. Skraćuju tranzitno vreme kroz kolon, znači oni imaju 2-3 stolice dnevno, manje kancerogene i zato incidenca do 1-2%. I on je to pretopio u jednu veliku, fantastičnu studiju koja je izuzetno citirana. Danas smo pričali o citiranosti. To je korelacija između količine dnevne stolice i tranzita. On je upoređivao Afrikanci iz ruralne sredine, Englezi iz urbane sredine i afrički studenti u Londonu i došle do zaključka da Afrikanci imaju 500 grama dnevnu stolicu, a tranzit 20 sati kroz kolon, za razliku od Engleza jadnih koji imaju samo 100 grama stolice, ali zato na 2-3 dana nemaju stolicu. I šta je zaključak? Kad je video afričke studente da se približavaju Englezima, onda je ustanovljeno da to nije zbog njihove postojbine, već zbog uslova života i zapadnog stila života. Prema tome, Afrikanci, studenti su veoma bliski Englezima. Znači, stil života je važniji od regije u kom živi.
Temi karcinom debelog crijeva, karcinogeneza, moguća prevencija i tretman, govori profesor dr. Zoran Krivokapić, svjetsko ime za ovu oblast.
Šta je sekundarna prevencija? Ovo je promenljivo. Sekundarna prevencija je u stvari pravovremeno i adekvatno lečenje, dijagnostikovanje premalignih lezija i screening. Screening je izuzetno značajan i mi već imamo u Srbiji organizovani screening. To je rano otkrivanje polipa ili karcinoma debelog creva, ali ono što je značajno napomenuti u asimptomatskoj fazi. Znači, kad nemamo tegoba, mi radimo preglede i na taj način otkrivamo rane karcinome. Zašto je screening važan? Važan javni zdravstveni problem. Pa ako vi nemate karcinoma, ili imate karcinoma, ogroman je značaj za svaki zdravstveni sistem. Veoma jednostavan je test na okultno krvarenje, znači da ustanovimo da li ima krvi u stolici i na taj način da li ima neke lezije koja ispušta tu krv. Imamo hemokult test i evo kako izgleda hemokult test. Kontakt vajana zajedno sa hemoglobinom dovodi do plavih nekih prebojene plave boje na testovima, što ukazuje da postoji manja ili veća koncentracija hemoglobina. Na taj način gvajak nam omogućava da pacijenta pošaljemo na kolonoskopiju i da pretpostavimo da on može biti kandidat za polipektomiju. Međutim, to nije usko senzitivno i specifično i zbog toga smo mi uveli imunohromatogeni test koji je izuzetno senzitivan i tu dolazi u stvari do interakcije onih antitela na humani hemoglobin i kad dođe hemoglobin potencijalne stonice u kontakt sa hemoglobinom dolaze, javljaju se ove crtice plave i na taj način šaljemo pacijenta na polipektomiju. Polipi, kao što znate, su preteče karcinoma. Da bismo dijagnostikovali posle pozitivnog testa, mi radimo kolonoskopije i vi vidite da je kolonoskopija stvari jedan instrumentalni pregled vizuelni celog debelog creva. To je najbolji metod screeninga, ali mi još nismo došli do tog stupnja da svim pacijentima preko 50 godina ponudimo kolonoskopiju. Zato radimo hemokult testove i kada otkrijemo ovako male polipe putem screeninga, možemo uraditi endoskopsku mukoznu rezekciju ili samo polipektomiju. Naravno, taj polip šaljemo na patohistološki pregled i da na taj način u stvari procenjujemo kakva će biti dalja strategija kod lečenja. Zašto je važno skinuti polip? Pa zbog ove sekvence polip karcinom. Dva velika naučnika su 1888. Wangenstein i Ferron su došli do jednog zaključka da je karcinom debelog creva najčešće nastaje na bazi maligne alteracije prethodnog polipa i to je adenom karcinom sekvenca. Mi imamo 10 godina fore da jedan polip odstranimo da ne dođe do karcinoma i do metastaza. Tu je sklop i interakcija mnogih mutacija i ćeliji. Tako da prva mutacija koja dovodi do promene mukoze u jedan mali adenom, to je hromozomna aberacija APC mutacija, to je tumor supresor gen i veoma značajan za taj prvo okidanje nastanka karcinoma. Posle imamo KRAS mutaciju, imamo DCC mutaciju i na kraju imamo mutaciju P53 koja je izuzetno značajna za proliferaciju karcinoma i za metastaziranje karcinoma. I šta mi možemo ustanoviti u ovoj karcinogenezi? Da ispitivanjem pacijenta koji nema tumor i ustanovimo koje mutacije su prisutne, možemo doći do zaključka da je to rizičan pacijent i da radimo neke protektivne preglede pre nastanka karcinoma. Prema tome, to karcinogenoza nije jednostavna. Mora proći puno vremena da nastane karcinom i mnogo faktora da se sučeli da bi doveli do karcinoma. Mi smo napravili nacionalnu strategiju za screening i to je počelo pre 3 godine. Jako sam ponosan na to i ovo je jedan algoritam te naše strategije. Svi stanovnici od 50 do 74 godine se podvrgavaju pregledu stolice na okultno krvarenje i sve ostalo što ide do kolonoskopije ako otkrijemo da potencijalni naši stanovnici imaju karcinom.
U lečenju karcinoma debelog crijeva profesor dr. Zoran Krivokapić je uveo mnoge nove metode.
I sada nekoliko reči o modalitetima lečenja. Imamo hirušku, radioterapiju i hemioterapiju. To su zaista modaliteti koje moramo uključiti. Zašto moramo uključiti? Pogledajte rezultate do 90. godine. Petogodišnje preživljavanje je bilo 50%, pa to je ono odomaćeno mišljenje u narodu, ako dobiješ karcinom ti si gotov. Znači 50% ljudi je umiralo. Lokalni recidiv 40%, disfunkcije preko 80%. Prema tome, operišeš karcinom, ti si nesposoban za dalji život. Ili što se tiče reprodukcije ili seksualne aktivnosti. I šta smo tada ustanovili? Koji su bili razlozi tako loših rezultata? Uznapredovali tumori, nismo imali skrininge, loša hiruška tehnika, ljudi nisu poznavali anatomiju i nismo imali multidisciplinarni pristup. Veoma je značajno da imamo multidisciplinarne timove, ja uvek navodim, pre svega radiolog, ali i patolog, onkolog i radijacioni onkolog su izuzetno važni za ovu priču. Šta se novo desilo u hirurgiji karcinoma rektuma od tada kad su bili loši rezultati? Važnost je preoperativna, preoperativni stadijum je bio na većem nivou, uveđa se doprinos neadjuvantne preoperativne terapije, unapređen je kvalitet hiruške tehnike i na kraju poboljšan kvalitet života pacijenata. Mi smo takođe u Srbiji napravili nacionalni vodič dobre kliničke prakse za dijagnostikovanje i lečenje karcinoma. To je fantastično bilo, međutim, u Srbiji se još ne primenjuje na adekvatan način zato što nema zakonsku odredbu. Prema tome, ja se nadam da će to biti sledeći korak u našem ministarstvu. Dijagnostika kolorektalnog karcinoma je veoma značajna i vidite koja je ta lista, vi to sve dobro znate. Ali ono što je za nas značajno, to je da ustanovimo lokalni status tumora. Pored toga, moramo znati da li je neki tumor metastazirao u jetri, da li je neki tumor metastazirao u plućima. Prema tome, da bismo napravili strategiju lečenja, moramo biti jako ozbiljni, ne možemo sa ulice pacijenta operisati. Naročito je značajan karcinom rektuma, to je u Maloj Karlici. Sve je skopčano sa vrlo malim prostorom i sa mnogo organa, prema tome važan je taj lokalni stadijum. I mi smo to spoznali, ovo je Miloš Popović, doktor s mog odeljenja, koji je u stvari imao svoj magisterijom dijagnostički značaj magnetne rezonance u prognozi ishoda lečenja karcinoma rektuma. Izuzetno jedan lep magisterijom koji je u stvari doprinio da mi sagledamo šta je to važno u preoperativnom određenju lokalnog statusa koje nam se upućuje na neadjuvantnu terapiju koja nam pomaže da lečimo pacijenta. To je mezorektalna fascija, tumor, limfne žlijezde i tako dalje. To nije bila praksa ranije, mi smo to sada uveli gotovo u svim centrima u Srbiji. I to smo publikovali u jednom fantastičnom radu koji je više od 200 puta sada citiran. Preoperativno zračenje, još je to metoda koja se ne primjenjuje u svim ovim sredinama, a uloga je velika da nam omogući nešto što je inoperabilno da postane operabilno ili da smanji procenat lokalnog recidiva, da poboljša lečenje naših pacijenata. Što očekujemo od preoperativnog zračenja? Vidim da ovde ima poznatih radio-onkologa. Vidite, mi očekujemo da jedan veliki tumor se pretvori u mali ili da nestane. Imamo danas taj protokol potpunog nestanka tumora i tretman toga, to je wait and watch. I u svakom slučaju mi očekujemo da dobijemo od velikog tumora samo ožiljak. Da li će biti malignog tumora u ovom ožiljku ili ne, možemo da procenimo lokalnom ekcizijom ili biopsijom. Šta smo dobili preoperativnim zračenjem? Dobili smo jednostavno da jedan veliki tumor se pretvori u mali. I mi to govorimo downsizing. Može biti i downstaging. Šta to znači? Da zahvaćene semene kesice i prostata ovde ne budu zahvaćene. To nemamo u velikom procentu slučajeva, ali svakako imamo mnogo lepšu situaciju u maloj karlici kad operišemo. Suzana Stojanović je imala doktorsku tezu, ja sam bio mentor, koja je zajedno sa Jelenom Petrović, koja je imala magistarsku tezu uloga preoperativnog zračenja kod karcinoma rektuma u sprečavanju nastanka lokalnog recidiva, gde smo ustanovili decidirano da je lokalni recidiv signifikantno manji kod preoperativnog zračenja. Hiruški tretman karcinoma. Hirurgija je najdominantnija. Da, to nekada ostali modaliteti, ostali stručnjaci koji su uključeni u lečenje, neće da prihvate ili ne žele, ali hirurgija apsolutno dominantna. Šta mi želimo hirurgijom da uradimo? Da smanjimo stopu recidiva, da povećamo preživljavanje i da očuvamo seksualnu i urinarnu funkciju, da poboljšamo kvalitet života pacijenta. Ali ono što je najvažnije, to je da bude lep preparat i na oko, a naročito patohistološki. I mi smo naravno poboljšali naše rezultate. Od 90. kad sam ja postao načelnik do 2006. mi smo operisali više od 5000 karcinoma. Od toga negde oko 3500 tih niskih karcinoma, što je naša specijalnost. I naravno da smo hteli da analiziramo to. Analizirali smo neki 900 karcinoma koji su niski, ispod 7 cm. I došli smo do zaključka da imamo odlično preživljavanje kod svih faktora, 65,8%, sjajno. Drugo, recidiv 7,5%, prema tome prihvatljivo. Ali mi nismo zračili naše pacijente. Moram vam reći, poslednji naši rezultati, ispod 2% lokalni recidiv. Premašili smo čak i Bill Hilda, ali ni on nije zračio. Prema tome, veoma je važno uključiti ostale modalitete terapije. I do čega smo došli? Došli smo da su funkcionalni rezultati u stvari sasvim ok. Frekvenca pražnjenja je veća nego kod normalnog čoveka, ali je kvalitet života dobar. Funkcionalna merenja takođe sasvim ok. Šta je bio naš zaključak? Stepen rezekcije unutrašnje analnog sfinktera, da se dođe nisko, odnosno vrsta, ne utiče značajno na kvalitet života. Zadovoljavajući kvalitet života kod pacijenata, jer mi smo ih imali jedan questionary od 36 pitanja, potpuno je ok, metoda izbora može biti, ali su definisani i faktori rizika. Ne možete po svaku cenu to raditi, kvalitet života pacijenata negde nije dobar. To smo i publikovali u jednom dobrom žurnalu, imamo negde oko 100 citata. To je funkcionalni rezultat tih intersfinkteričnih rezultata. Takođe, sadašnji asistent, značaj očuvanja vegetativnih karličnih nerava u funkciji karcinoma rektuma. Kad sam mu ja to rekao, on je trebao da ispituje nerve i seksualnu i urinarnu funkciju. Ja njemu ga dovedem i kažem, Ivane, ti ćeš da ispituješ pacijente, imamo 12 pitanja, kakvi su seksualni odnosi, šta, da li žene uživaju, muškarci, i da on, profesore, nemojte mene, uzmite Jelenu, jer pa gde će Jelena to da pita? Ona će zračenje. I on je meni ispričao jednu fantastičnu stvar, pitao je tako ljude i kaže, profesor radi fantastično to, sačuvava nerve i ništa se vi ne brinite, jedna čikica 72 godine, sigurno će vam sačuvati nerve i imat ćete seksualnu funkciju. On kaže, hvala profesoru, do sad nisam imao. Šta to znači? Veoma je značajno da sačuvamo nerve, ali da imamo i podatak kakva je bila funkcija pre toga. Prema tome, nismo mogli čiki da popravimo funkciju, valjda su mu popravili posle plastičnih hirurzija. Kako to treba da izgleda? Pa pogledajte, ne smemo uživati u anatomiji, zato što odstranimo sve nerve. Pogledajte, ti nervi se vide, ali moram vam reći, u 50% slučajeva dan danas hirurzi preseku ove nerve. Računajući samo da uradim radikalno ili neznanjem anatomije male karnice. Mi to strašno mnogo vodimo računa i za 20 godina smo seksualnu funkciju, urinarnu funkciju popravili sa 10-15%, ako se sećate onoga, na 95%. Uglavnom, svi koji su imali seksualnu funkciju imaju manje više istu i dan danas.
Profesor dr. Zoran Krivokapić je gostujući profesor na poznatim univerzitetima u regionu i svijetu. Odnedavno to će biti i na doktorskim studijama Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci. Sertifikat mu je uručio profesor dr. Ranko Škrbić, dekan pomenute visokoobrazovne institucije.
Hoću i vama da prenesem razlog zašto smo baš birali profesora Krivokapića. Naime, prije godinu dana kad sam preuzeo doktorske studije da vodim u medicinskom fakultetu i kad smo dobili 35 polaznika doktorskih studija, multidisciplinarnih doktorskih studija iz različitih oblasti medicine, radioterapije i tako dalje, onda smo imali viziju da naše polaznike naučimo metodologiju istraživanja i da je to osnov onoga što oni treba da nauče kako bi sutra mogli istraživati. Ja sam bez pitanja i saglasnosti profesora Krivokapića često spominjao njegov taj primjer svojim studentima, prosto da napomenem da istraživač mora da bude istraživač. A u čemu je tajna? Doktor profesor Kostić je rekao, nije bilo lako doći u Beograd i od toliko hirurga doći u poziciju da je danas vodeći hirurg za koloproktalnu hirurgiju. Nije to ni bez razloga, to je upravo iz jednog studioznog pristupa nauci je Zoran uspio da napravi ovo što je napravio, ovako obilan opus, jako mnogo publikacija, jako mnogo radova. Vidjeli ste kako to sve ide i kako ide sa publikacijama u inostranstvo, u međunarodne časopise, stimuliše svoje saradnike da tako rade, a on je primjer kako je hirurg koji je učio hiruške tehnike koje su standardne svugdje u svijetu i je hirušku rutinu, dnevnu hirušku rutinu, pomjerio granice ka jednom novom pristupu, a to je molekularna biologija, to je genetika. Da nije to uradio danas profesor Krivokapić, danas ne bi bio ovdje, da ne bi nam govorio ova svoja iskustva. Upravo to ono što ja želim naše doktorante i mlade kolege da stimulišem, da pokrenem, nije ni starim kolegama kasno, da ukoliko ne budemo išli tu translaciju od prakse ka molekularnim i genetskim istraživanjima i primjenu tih molekularnih saznanja nazad na praksu, onda savremena medicina neće ići naprijed. Naša je želja da profesor Krivokapić, kao što smo u osnovnom radili sa nekim drugim našim cijenjenim kolegama, kao što je profesor Miša Ostojić, kao što je profesor Peško, da imena takvog formata zadržimo ovdje, da nam dolaze, da prenose iskustva našim mladim saradnicima, našim doktorantima i da bude naš stalni član, naš stalni ne gost, već neko koji je dio kolektiva koji će nam pomoći u tom istraživanju. Želimo da budemo najbolji i onda u tom nastojanju mi hoćemo da se družimo sa najboljima da bi to ostvarili. Mi smo do sada već dali nekoliko sertifikata uvaženim profesorima koji su dolazili iz okruženja, iz Srbije, iz inostranstva. Naši sertifikati gledaju otprilike ovako, na engleskom jeziku su pisani i do sada imamo, na vijeću smo zadnje imali 4 uvažena profesora, jedan sa Mayo klinike, jedan iz Tokija, jedan iz Osake, jedan iz Osla u Norveškoj, na kardiohirurg i profesor Zoran Pribuković. Profesore, čestitam vam i primite ovo naš slikak.
Treba reći da u drugoj sredini neko prepozna da sam nešto dobro radio i da dobijem ovako prestižno zvanje vizitnog profesora, mogu reći samo jako sam srećan i ponosan.
Večeras u emisiji Higijena života slušali smo izvode iz predavanja profesora doktora Zorana Krivokapića o temi karcinom debelog crijeva, karcinogeneza, moguća prevencija i tretman, koje su organizovale Srpska akademija nauka i umetnosti i Akademija nauka i umetnosti Republike Srpske. Tonska obrada Ognjen Jotanović. Ja sam Anđa Ilić, urednica i voditeljica serijala zdravstveno-naučno-obrazovnih emisija Higijena života.